know you mean. Come on up and see me with your blue electric eyes. Won't you take me with you on your way to paradise? 'Cause I'm waiting for you. 'Cause I'm waiting for you. Electric flower, cold in a concrete jungle.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Na početku večeraš emisije po prvi put u ovoj emisiji, jel, Neonska duga, čuli smo Milesa Kanea, britanskog rockera, koji nam je izveo jednu pesmu koja je onako svojevrsni pastič onoga što su radili T-Rex, nekada zove se Electric Flower, ta pesma potiče sa njegovog novog albuma Sunlight in the Shadows, koji je producirao Dan Auerbach. Zanimljiv je taj producentski život Dana Auerbacha, inače lidera je onog tandema Black Keys. On je veoma aktivan u toj producentskoj oblasti i sve se nekako nosi nekom mišlju da bi bilo lepo napraviti jednu emisiju sa pločama koje je producirao Dan Auerbach. Mislim da bi to bilo jako zanimljivo da se čuje. Inače, što se tiče Milesa Kanea, znači radi se o britanskom rockeru koji je jedno vreme sarađivao sa Alexom Turnerom iz sastava Arctic Monkeys. Zajedno su snimili nekoliko pesama, imali zajednički bend i boga mi bili dobro prošli na top listama. Ja sam ovo već četvrti po redu sa ovom albumu Milesa Kanea, rekoh već Dan Auerbach je producent, album se zove Sunlight in the Shadows, za pesma koju ste čuli je Electric Flower. Nastavljamo i dalje sa pločama iz tekuće recentne, što kažu, produkcije. Slušamo tandem Arthur Buck, to su znači Joseph Arthur i Peter Buck. Joseph Arthur, on poznati njujorški singer-songwriter ili kantautor, a Peter Buck, nekadašnji član sastava R.E.M. Njih dvojica su odružili snage, snimili već drugi album koji se zove Arthur Buck 2, sa koga ćemo vam emitovati pesmu Sleep With One Eye Open. A odmah potom slušamo i Marcusa Kinga, čoveka koji je u sferi ovog tradicionalnog roka možda i najtalentovaniji mladi muzičar, koji je također, ja mislim, sarađivao sa Danom Auerbachom i Dan Auerbach je producirao njegove ranije albume. On, Marcus King, ima sad novu ploču koja se zove Darling Blue, sa koje ćemo čuti pesmu Somebody Else. Samo treba reći da je Marcus King, ja mislim, četvrta generacija u porodici King koja se bavi muzikom i mislim da se ta tradicija osjeća i u njegovoj muzici i na pločama koje on snima u ovo posljednje vreme. Slušamo Arthur Buck tandem Joseph Arthur, Peter Buck u pesmi sa njihovog zajedničkog albuma Arthur Buck 2, pesmi koja se zove Sleep With One Eye Open.
Yeah. what I'm gonna do. Memories are all I have since I don't have a view. Was afraid of dying, now I'm scared to live. Gotten so used to lying, now the truth is a sin. Been around here for 6 months, ain't heard a sound. Closer to someone, further away from myself. Didn't like who I was, so I tried to be somebody else. Meetings and taking a beating don't help. Didn't like who I was, so I tried to be somebody else. I'm in a mirror, but it's getting clearer to see. Another old timer ain't something I'm wanting to be. Oh, 6 long months ain't enough to come around. After 2 or 3 years, maybe I can live it down. Closer to someone, further away from myself. Didn't like who I was, so I tried to be somebody else. Anonymous meetings and taking a beating don't help. Didn't like who I was, so I tried to be somebody else.
Bio Marcus King zajedno sa svojim bendom u pesmi Somebody Else albuma Darling Blue. Pre toga smo čuli tandem Arthur Buck, znači Josepha Artura i Petera Bucka sa njihovog albuma Arthur Buck 2 u pesmi Sleep With One Eye Open. Nastavljamo dalje uz ploču koju mnogi smatraju za ponajbolju koja se pojavila u dosadašnjem toku sezone, naravno za ljubitelje ove vrste muzike koju mi puštamo u ovoj našoj emisiji koja se zove Neonska duga. Jedan moj ortak koji živi u belom svetu i bavi se visokom diplomatijom je ubeđen da je ploča Jamesa McMartrya, The Black Dog and The Wandering Boy najbolja ploča koja se pojavila u 2025. godini. Ja ne znam da li je to tako, ali znam da se radi o izuzetnoj ploči koja na najbolji mogući način nastavlja onu tradiciju kantautora, odmetnika, kakvi su recimo bili Kris Kristofferson i Jerry Jeff Walker ili neki tako tipovi tog kalibra i te vrste. Sa nje albuma Jamesa McMartrya koji se zove The Black Dog and the Wandering Boy čućemo pesmu koju je napisao teksaški trubador John D. Graham, jedan čovjek neobične sudbine i neobičnog životnog puta. Pesma se zove Laredo Small Dog Something. Tu pesmu je John D. Graham snimio prvi put na svom albumu Hurrah for the Moon, koji je izašao 2002. godine, a James McMartrya je tom pesmom otvorio ovaj svoj ovogodišnji album. Inače, James McMartrya je naravno sin Larrya McMartrya, čuvenog američkog književnika i scenariste. Gledali smo mnoge filmove sa potpisom Larrya McMartrya i ona TV serija Usamljena glubica je možda i najpoznatija ovde kod nas. Slika na omotu albuma Jamesa McMartrya je zapravo jedan stari crtež koji je uradio slavni američki književnik Ken Kesey, koji je napisao onaj roman koji je posle pretvoren u odličan film koji se zove Let iznad kukavičijeg gnezda. Znači, okupila se jedna zanimljiva ekipa oko ovog projekta. Producent ploče je bio Don Dixon. Don Dixon je naravno čovjek koji je na neki način dao zvuk bendu R.E.M. koje smo malo pre spominjali. Sve to lepo upakovano. Čućete kako James McMurtry izvodi pesmu Laredo, a na potom slušate i originalnu verziju te pesme. Ovo je James McMurtry.
Money ran out. shotting dope till the money run out. We're shotting dope till the money run out. Money ran out.
Pesmu Laredo u dve verzije, ova koja je upravo završila je takozvana originalna verzija iz kantauta John D. Graham, to je sa njegovog albuma Ura for the Moon, koji je izašao 2002. godine, i pre toga smo čuli Jamesa McMartrya sa njegovog godišnjeg albuma The Black Dog and the Wandering Boy, njegovu verziju te pesme John D. Grahama. I nastavljamo dalje u novu produkciju, slušamo Holly Golightly, to je naravno moja miljenica i miljenica ove emisije, ona često nastupa u Neonskoj dugi i nastupala je u svim emisijama koje sam ja ranije imao prilike da vodim na raznoraznim stanicama. Holly Golightly je izdanak one neke rokarske škole na čijem čelu se nalazi Billy Childish, znači onaj engleski rock'n'roll odmetnik. Njen novi album zove se Look Like Trouble, sa koga ćemo čuti pesmu Black Tongue, sjajna numera. Uživat ćete u njoj, bar sam ja uživao, jer je to bila pesma koju sam najviše slušao u protekloj nedelji. A odmah potom ćemo čuti Holly Golightly u još dve numere, kao gde ona nastupila kao gošća na čuvenom albumu sastava The Greenhorns trija, odnosno kvarteta u to vreme, Dual Mono, to je tako reći kultna ploča. Ona je bila specijalna gošća i izvela je najpoznatiju pesmu, odnosno otpevala je najpoznatiju pesmu sa tog albuma There Is An End. To je ona pesma koja može, ja mislim, da se čuje, ako se ne varam, u filmu Jima Jarmusha Slomljeno cveće, Broken Flowers, i to je pesma za koju ja mislim da je možda jedna po najbolji koja se pojavila u 21. veku do sada. Ali potom ćemo čuti kako Holly Golightly gostuje na legendarnoj ploči sastava White Stripes, Elephant, i kako zajedno sa Jackom Whiteom i Meg White izvodi pesmu It's True That We Love One Another, sa kojom se taj inače legendarni album koji je izašao 2003. godine i koja je mnogo što šta promenio u svetu rock muzike i završava. Znači, u narodnom segmentu slušamo Holly Golightly. Prvo ćemo čuti njenu pesmu Black Tongue sa njenog novog albuma Like Trouble, a onda i ta gostovanja na albuma sastava Green Horse i White Stripes. Ovo je Holly Golightly. For all the lies you tell,
about me.
About you,
Jack
give me some money to pay my bill.
All the dough I give you, Holly, you've been using on pain pills.
Jack, will you call me if you're able?
I got your phone number written in the back of my bottle.
Jack, I think you're pulling my leg, and I think maybe I better ask Meg. Meg, do you think Jack really loves me?
You know I don't care, 'cause Jack really bugs me. Why don't you ask him now?
Well, I would, but Meg, I really just don't know how.
Just say, Jack, do you adore me?
Well, I would, Holly, but love really bores me.
Then I guess we should just be friends.
I'm just kidding, Holly, you know that I'll love you till the end.
Well, it's true that we love one another. I love Jack White like a little brother.
Well, Holly, I love you too, but there's just so much that I don't know about you. Holly, give me some of your English love.
If I did that, Jack, I'd have one in the oven. Why don't you go off and love yourself?
If I did that, Holly, there won't be anything left for anybody else.
Jack, it's too bad about the way that you look.
You know I gave that horse a carrot so he'd break your foot.
Will the two of you cut it out and tell him what it's really all about?
Well, it's true that we love one another. I love Jack White like a little brother.
Well, Holly, I love you too, but there's just so much that I don't know about you.
Good.
Is that jolly good?
Yeah, very nice.
Jolly good. Cup of tea then, Bruce.
Cup of tea.
Let's celebrate.
Echo.
Pomozimo Nišvilu da vrati zaposlene. Sponzorstvo, donacijom ili kupovinom karata za 32. Nišvil od 13. do 15. augusta 2026. Kompleti karata na sajtu nišvil.com i knjižarama Indigo, Vulkan i Delphi.
Intimne ispovesti ispričane muzikom. Ni lek, ni opijat. Markotik je zvučni eliksir melankolije. Album Neželjena dejstva u izdanju PGP RTS-a. Markotik i bend. Jedinstveni kantautorski pop-rock zvuk. U prodaji.
Spektakl koji se ne propušta. Beogradski novogodišnji koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Dirigent Srboljub Dinić i specijalni gosti. Sava centar, 14. januar u 20 časova. Vidimo se.
Šta se desi kada čovekov najbolji prijatelj pas završi na optuženičkoj klupi? Politički nekorektna komedija o pravdi i odanosti. Društvena satira zasnovana na istinitim događajima. Pas na sudu od 16. oktobra u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
PGP RTS i One Records vam predstavljaju posle skoro pola veka ponovo na vinilu luksuzno reizdanje albuma legendarne rock grupe Smak. Crna dama u prodaju.
Eko.
Pre ovog sata reklama slušali smo Holly Golightly, čuli smo je kako izvodi pesmu Black Tongue sa njenog novog albuma Look Like Trouble i čuli smo je kako gostuje na pločama sastava Green Horse, odnosno White Stripes. Green Horse, There is an End, to je znači ona čuvena pesma koja se je proslavila i u filmu Jima Jarmusha, i čuli smo White Stripes u toj zanimljivoj pesmi It's True That We Love One Another, koja se završava njihov legendarni album Elephant iz 2003. godine. Na taj način se podsjetili sjajne Holly Golightly, devojke koja fantastično peva i koja nekako u skladu sa imenom koje nosi, je imenom glavne junakinje čuvenog romana Trumana Capotea, Dolce Tiffany-a, To je onaj lik koji je u istoimenom filmu Blake Edwardsa igrala Audrey Hepburn, Holly Golightly, i izvodi svoju muziku. A mi nastavljamo dalje uz novu produkciju, slušamo Emu Pollock. Emma Pollock dolazi iz Škotske, nekada je bila članica sastava Delgados, kasnije kada se ta grupa raspala, ali onako na prijateljskoj bazi su se rasturili. Ona je krenula s putovima solo karijere, ima 4 solo albuma do sada, nedavno izdala i novi koji je naišao na izvanredan prijem rock kritike. Album se zove Begging the Night to Take Hold. Tu je Emma Pollock zajedno sa svojim suprugom Paulom Savageom, koji je nekad svirao bubnjeve u sastavu Delgados. Čućemo Emu Pollock sa te kantautorske ploče u numeri Future 3. I odmah potom slušamo Nico Case sa njenog novog albuma Neon Grey Midnight Green, o kome smo pričali dosta u ovoj emisiji pre jedno, dve, tri nedelje. Čućemo je u pesmi Destination. Dve sjajne kantautorke u narodnom segmentu. Prva se zove Emma Pollock, druga Nico Case, a ovo je Emma Pollock.
jangling lust, panting on a sliver of a dusty pool of light. Your fire's hue is a maraschino cherry, room temperature ice, back lit by the bar. Your tongue it shoots dry, your own period blood in sound check blue. And a lucky horseshoe pinball brew.
Bilo ovo Nico Case, pesma Destination sa njenog novog albuma Neon Grey Midnight Green i Emma Pollock pre nje u numeri Future 3 sa albuma Begging the Night to Take Hold. To znači bile dve odlične kantautorke, a sad malo jazz muzike, ali na način psihodeličnog roka. Sasa The Third Mind, ponovo na repertoaru Neonske duge, iz nedelju u nedelju slušamo njihov album Right Now koji se pojavio nedavno. Mislim da kada emitujemo ovu pesmu da će to biti otprilike sve što se nalazi na tom izvanrednom albumu, a u pitanju je pesma, odnosno tema koja se zove The Creator Has a Master Plan. To je čuvena tema legendarnog jazz muzičara Pharoah Sandersa. Takođe i Leon Thomas je to izvodio i dodao, ja mislim, reči, ako se ja dobro, ako sam dobro obavešten, i mi ćemo čuti tu verziju, znači sa tekstom. Izvršen je Third Mind, gde Dave Alvin i ta njegova ekipa, Jesse Syk, će to otpevati, a moram da kažem da je svoje vremeno, dok je Dave Alvin pripomagao momcima iz grupe Gun Club da snime album Las Vegas Story, to je bilo 1984. godine, na tom albumu se takođe našla ova tema u jednoj skraćenoj varijanti. Ali ovde slušamo, znači, jednu, kako bih rekao, malo dužu verziju te poznate džezerske teme, The Creator Has a Master Plan, izvodi ad hoc grupa koju predvodi Dave Alvin, a oni nastupaju pod imenom The Third Mind. Thank you. Bila je ovo delikatna svirka sastava Third Mind u numeri Ferusa Andersa i Leona Thomasa The Creator Has a Master Plan, a ova pesma se nalazi na njihovom albumu, mislim, benda Third Mind, koji se zove Right Now. Dave Allin je lider ovog benda, a kao pevač se nastupa Jesse Sykes. Imamo još jednu ovako veliku pesmu, to je pesma koja zove The Simple Joy, a koju će nam izvesti sastav The Ryan Davis and the Roadhouse Band. To je grupa koja pripada tom takozvanom Amerikana zvuku, imaju taj album New Threats from the Soul koji se pojavio pre nekoliko meseci, već smo puštali neke pesme sa tog albuma u ovoj našoj emisiji i evo došlo je vreme da ponovo čujemo Ryana Davisa i njegov band u Neonskoj dugi i to će biti ta pesma Simple Joy. Inače, rock kritičari kad prišu o Ryanu Davisu i o njegove muzici uvek nekako, ne uvek, ali najčešće upotrebljavaju termin inteligentna, što je vrlo onako zanimljivo i, i pokazuje na neke posebne kvalitete koje muzika ovog autora posjeduje. Dakle, Ryan Davis and Roadhouse Band, pesma je The Simple Joy.
My dollars, not counting what's in the car seats. And I'm without a list of miscellaneous reasons to explain why I'm leaving. I'm counting the reasons unclear. If you need a proper goodbye, I can still catch the last bus to Marcy's. But you could train a parrot to do what we do when we end up there.
Jedna od najbolje ocenjenih rock ploča ove godine, bar po portalu Metacritic, ploči koja se zove New Threats from the Soul, koju je snimio Ryan Davis zajedno sa svojim bandom Roadhouse Band. Čuli smo pesmu The Simple Joy. Ryan Davis je ova njegova ekipa, z meni zvuči kao neka malo onako pojednostavljena verzija sastava Lamb Chop, recimo. Moglo bi tako da se kaže. Mislim da je nešto slično u svojoj recenziji napisao i Alan Jones, nekadašnji glavni odgovorni urednik magazina Uncut. Evo još jedne ovako pesme, kako bi se rekao, epskih dimenzija. To je numera koja se zove Underneath the Rollers. Izvešće je sastav The Autumn Defense. To je grupa koju predvode John Stirat i Pat Sanson iz sastava Wilco, to je neki njihov paralelni projekat. Imaju album koji se zove Here and Nowhere i na njemu se nalazi ova pesma Underneath the Rollers. To je znači pesma koja nekako odgovara ovom vremenu koje je danas u našem gradu i i može žanrovski da se svrsta u ono što smo zvali yacht rock. Ovo su Autumn Defense, pesma Underneath the Rollers. bio band The Autumn Defense koji predvode John Stirrett i Pat Sansom, članovi inače grupe Wilco, to je znači njihov paralelni projekat Here and Nowhere se zove ovaj album, a pesma je bila Underneath the Rollers. I vraćamo se sada ovim našim kantautorima, singer-songwriterima, to je onako veoma zanimljiv, segment popularne muzike. Slušamo Toda Snydera, koji ovih dana ima novi album High Lonesome and Then Some, sa koga ćemo čuti pesmu When We Still Have a Chance. Todd Snyder je čovjek ove zavidne reputacije u ovoj oblasti, čovjek koga je na neki način Chris Christopherson proglasio za svog naslednika. Chris Christopherson je bio najveći fan Todda Snydera, a Todd Snyder je se nekako razlikuje od ostalih po tom nekom svom humoru i jednom specijalnom specijalnoj vrsti humora i nekom onako nekim talentom za te odmetičke priče, pošto ga je, što je verovatno Krisa Kristofersona i privuklo njegovoj muzici. Potom slušamo i Reta Millera, koja je jako dugo već u ovoj muzici, koja je nekada bio lider sastava Old 97, a posle krenuo putovima solo karijere, ovih dana se oglasio novom pločom A Lifetime of Riding by Night i čućemo ga u pesmi Brand New Heart, u kojem mu podršku daje Caitlin Rose, jedna zanimljiva pevačica koju smo možda slušali, a možda i nismo u ovoj našoj emisiji, ali tu je nekako iz ove otprilike vrste muzike koju mi ovde protežiramo. Znači dva onako songwritera koji već imaju zavidnu reputaciju, Todd Snyder i Rhett Miller. Ovo je Todd Snyder, pesma sa njegovog novog albuma While We Still Have a Chance.
Lately I've been walking you crazy, but I've been saving and I got my eye on a little car. And just as soon as I save enough more money, I'm planning on taking you way too far. So don't let the sun burn your sad water blue eyes. We don't want to miss this dance. Let's go to Reno one more time while we've still got a chance. I know how it would take a heartache or two to play and sing that song the way you do. But I see that halo glowing over you, and I know this universe is calling you to. So don't let the sun burn your sad water blue eyes. Oh, we don't want to miss this dance. Let's go to Reno one more time while we've still got it changed. Legend rolls up through the cracks and
nobody knows how free it feels. Just like a gypsy rose, a rambling jack, riding up high on a set of wheels. Come on now, don't let this sun burn your sad water blue eyes. We don't want to miss this thing. Let's go to Reno one more time while we've still got a chance. So come on, don't let the sun burn your sad water blue eyes. We don't
for these sore eyes to see. Such a pretty face, and so familiar to me. I wish that I could tell you that I've loved you from the start. What I need is a brand new. Got a lot of memories I can't get to. And darling, if I said that I would never forget you, though I'll try to keep my promise, I might not know who you are. What I need is a brand new heart. Oh, my love, I will give you. It's yours if you want. Say you do. Say you do. Photographs to see. You ask if I remember, but they all look strange to me. Well, they're cracked and they're faded and they're falling apart. What I need. What I need is a brand new heart. What I need is a brand new heart.
Bio Rhett Miller u vrlo delikatnoj pesmi Brand New Heart sa njegovog novog albuma Lifetime of Riding by Night. I pre toga smo čuli Toda Snydera, While We Still Have a Chance, album High Lonesome and Then Some. I na taj način smo, eto, elaborirali to što su nam kantautori pružili u toku poslednjih nedelja i sad smo došli do jednog od velikih i ponajvećih likova u istoriji rock muzike, do Boza Skeksa. Boz Skeks se oglasio ovih dana novim albumom The Tour. To je ploča koja, na kojoj se nalazi jedan zanimljiv repertoar koji je naravno Boz Skeks izveo na najbolji mogući način. To je repertoar, to su pesme znači koje pripadaju nekakvim nešto između džeza i neke sentimentalne muzike koja je bila tamo karakteristična za 50. i 60. godine prošlog veka, možda i 40. I Boz Skeks je to znači otpevao onako kako te pesme zahtevaju. Međutim, ja generalno mislim da je ovo bio pogrešan potez u njegovoj karijeri. To je možda jedini potez u toj fantastičnoj karijeri za koju bi ja rekao da je bio pogrešan. Album se zove The Tour. Međutim, ima tu i nekoliko odličnih trenutaka na toj ploči, a to je između ostalih i Boz Skeks po svom dobrom običaju peva pesme Alana Toussaint-a, ovog puta je otpevao njegovu pesmu It's Raining, a takođe se i vratio i sopstveno jednoj poznatoj pesmi koja se zove I'll Be Long Gone i koja se nalazi na njegovom, po mom mišljenju, najboljem albumu. To je album Boz Skeks koji on izdao 1969. godine, koje je snimio Muscle Shoals sa onim čuvenim muzičarima iz tog mestašca u Alabami. I mi ćemo sada da čujemo kako je Boz Skeks u ovom novom nekom džezerskom profinjenom aranžmanu izveo tu svoju poznatu temu I'll Be Long Gone, a onda ćemo iskoristiti priliku i da čujemo kako je to 1969. godine on u pratnji tih fantastičnih muzičara izveo tu pesmu koja nekako ima kultni status među ljubiteljima rock muzike. Sve u svemu, ovaj Boz Skeks pesma je odlična, fenomenalna, zove se I'll Be Long Gone. I'm gonna get up, make my
of regards and arrays. I'll leave up to your own sense of time. Yes, I'm gonna get up and make my life shine. I'm gonna get up and make my life shine. I've made up my mind to make my life shine.
Make my life shine.
I'll be high flying by the time you come round to me. Today's a new day, different from tomorrow, you'll see. Good luck with your past, but it
bio Boz Keks, jedan od posljednjih preživjelih heroja rock muzike. Bila je ovo njegova pesma I'll Be Long Gone iz ova verzija koja se upravo završila iz 1969. godine. Pre toga smo čuli ovu novu koja se pojavila na njegovom albumu The Tour koji se nedavno pojavio. Rekli smo već šta ima da kažemo o toj novoj ploči Boza Skeksa, ali rekli smo i sve što znamo o njegove velikoj ulozi u istoriji rock muzike. Mislim da nema boljeg, odnosno većeg stiliste, bar kad je u pitanju pevanje, od Boza Skeksa. Možda jedino Willi DeVille može da se meri sa Bozom Skeksom u toj disciplini. Emisiju nastavljamo s Granta Lee Phillipsa. To je Grant Lee Phillips, jedan hipertalentovan imova koji je puno obećavao u rock muzici kad se pojavio kao član sastava Shiva Burleska, kasnije i kao lider sastava Grant Lee Buffalo, ali kasnije njegova karijera nije išla tako uspešno kao što se to moglo očekivati tamo negde početkom 90. godina prošlog veka i ne znam kojih razloga, nije to ni bitno, ali Grant Lee Phillips se ovih dana oglasio novom pločom In the Hour of Dust, se zove ta njegova nova ploča sa koje ćemo čuti pesmu Little Man, ali ćemo se podsjetiti slavnih dana Granta Lee Phillipsa, to je ona, znači, doba kada je prevodio sastav Grant Lee Buffalo sa njihovog, reklo bi se, legendarnog albuma Fuzzy. Čućemo moju omiljenu pesmu Jupiter and the Teardrop, to je pesma koja je onako narativne prirode i ta pesma dok je slušate kao da gledate zapravo neki film. Tako je to dobro napisano i dobro otpevano. Dakle, Grant Lee Phillips u dve pesme u narodnom segmentu. Prvo od njih je ova s njegovog najnovijeg albuma koja se zove Little Man.
Never cry. when they lock him up inside. And she nicknamed him her teardrop for the tattoo by his eye. Now she's sleeping in her. And it's Jupiter and teardrop. And it's Jupiter and teardrop. She did rhyme by radio. Pushing buttons, show to show. And she wonders about the fatal. Love is in the barrio. She forgets. And it's Jupiter and teardrop. And it's Jupiter and teardrop. And it's Jupiter and teardrop. Walk together down the aisle. But the world we live in is mean, and it's built on sheer denial. Trouble.
Can't Leave Buffalo i pesma Jupiter and the Teardrop ponovo u etru posle ko zna koliko godina sa albuma Fuzzy iz 1993. godine. Grant Lee Buffalo sa svojim liderom Grant Lee Phillipsom su izveli ovu za mene fenomenalnu pesmu, a pre toga smo čuli Grant Lee Phillipsa sa njegovog novog albuma In the Hour of Dust koji se nedavno pojavio u pesmi Little Man. Evo sad jednog lika na koje nam na koga nam je pažnju skrenula Sylvia Simmons, slavna novinarka koja se bavi ovom vrstom muzike. On se zove Dallas Barrow, dolazi iz Teksasa i nosi nešto od duše Townsa Van Zanta u sebi i to se ogleda u njegovoj muzici. Sa njegovog albuma The Way the West Was Won čućemo pesmu Colorado Bound u kojem Dallas Barrow nastupa zajedno sa pevačicom Kelly Willis. Ovo je Dallas Barrow.
I saw you in a daydream. You were standing there at the train station waiting. You had just paid your fare, heading west for the mountains in a sleeper car. In your head you were counting all your lucky stars. Ain't no one gonna find you if you don't want to be found. Leave your troubles all behind you, darling. Looking out the window at all the ghosts along the great plains, you can't remember when, though, but you've been here before and the memory remains. The roaring of the engine cuts through the night like a knife. Feel the world spinning. A dog howling at the moon is the only sign of life.
Eto, tako dođe smo do kraja ove naše današnje emisije koje je tonski realizovala Ksenija Plivalić, a organizovao Zoran Tasić, moja ime Žikica Simi, za sam kraj Joan Shelley sa njenog novog albuma, pesma Here in the High and Low. Laku noć, prijatno.